După ce Mântuitorul Iisus Hristos a mustrat cetățile nepocăite și le-a spus: vai de tine, Horazime și Betsaido, că dacă s-ar fi făcut în Tir și în Sidon minunile care s-au făcut în tine, de mulți ar fi pocăit în sac și cenușe. După ce Mântuitorul Iisus Hristos le-a vorbit despre trestea clătinată de vânt, despre Ioan, după ce Mântuitorul Iisus Hristos le-a spus celor ce îl înconjurau că Ilia a și venit pe care ei îl așteptau și de fapt Ioan a venit în Duhul și în puterea lui Ilie și trimiterea era la Ioan când se vorbea despre Ilie. După ce Domnul a început să le vorbească despre câteva taine deosebite, cei ce l-au înconjurat au rămas nedumeriți. Și Domnul le-a spus: te lau, Tată, Doamne, a cerului și a pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Știau preoții, știau cărturarii, știau cei din preajma Domnului ceea ce este prevăzut în Scripturi. Așteptau să vadă împlinirea profețiilor, dar nu puteau înțelege. Și Domnul totuși dorește să-i sensibilizeze, dar în același timp, ca un reproș, e gata să le spună: voi nu puteți pricepe pentru că înțelepciunea prin care voi încercați să interpretați profețiile, pentru că modul în care voi încercați să forțați ermineutica profetică este departe de gândul lui Dumnezeu. Întotdeauna Dumnezeu are regulile lui. De data aceasta Domnul zice că cei mari și pricepuți n-au priceput și n-au priceput nici minunile, n-au priceput nici semnele pe care le-a făcut Domnul. La un moment dat au venit la el și a zis: spune-ne, tu cu ce putere faci toate acestea? Altă dată s-au mirat, s-au uitat și au spus: ai drac. De data aceasta, când le vorbește despre venirea lui Ilie, parcă văd că se uită nedumeriți. Și Domnul zice: vai de voi, ați văzut și semne, ați văzut și minuni, cunoaște și profețiile și totuși nu pricepeți împlinirea acestor mari adevăruri. Dar există un segment din rândul celor ce mă ascultă, cărora Domnul le-a făcut de cunoscut. Și ăștia nu sunt nici în curtea marelui preot, nu sunt nici între cărturarii care altădată îl înconjurau și îl urmăreau ca să-l prindă în vorbă, ci erau cei care erau considerați prunci, cei a căror cunoștință părea limitată, cei care erau puși în tacma copiilor în ce privește cunoștința, pregătirea și cultura lor. Și Domnul ăștia l-a descoperit. Cam asta e regula lui Dumnezeu. Știți că în 1 Corinteni 1:27 scrie Apostolul Pavel și zice că Dumnezeu a ales lucrurile nebune ca să facă de rușine pe cele înțelepte. A ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Întotdeauna Dumnezeu, când vrea să rezolve o problemă, prima dată te coboară, te face mic, te face prunc, te zmărește. Înaintea lui Dumnezeu, înainte de a urca, trebuie să cobori. Nici unul dintre oamenii pe care Dumnezeu i-a folosit și nici unul dintre cei pe care noi găsim pe paginile Scripturii în mod deosebit, activ pentru Dumnezeu, nu au fost feriți de lecția smereniei. Aduceți-vă aminte de Iosif. Înainte ca Iosif să dea hrană poporului său, înainte ca Iosif să fie a doilea după împăratul, Iosif a trebuit să stea în pușcărie. Iosif a fost aruncat în groapă. Iosif a fost vândut. Iosif a trebuit să fie coborât și de acolo de jos să fie ridicat. Înainte ca Moise să fie izbăvitorul poporului lui Israel și Dumnezeu să se folosească de el, deși era fiul fiicei lui Faraon, era fiul Bitiei, fiica lui Ramses a doilea, deși a stat la curtea lui Faraon 40 de ani, deși probabil a urmat cele mai înalte școli din vremea lui, în școlile Egiptului, a trebuit să-l coboare Dumnezeu și pe Moise. A luat-o Ion cu pieptul scos afară și i s-a părut lui că unul din frații lui nedreptățit și-a omorât egipteanul. Dar a doua zi, pentru bravura și pentru isprava ce a făcut-o, a trebuit să fugă, să meargă departe. 40 de ani de zile să stea la oi, să se zmerească, să poarte toiagul și câinile după el. Poate nici ala nu erau ale lui, că erau al lui Ietro, a preotului Madianului. 40 de ani! atârnă arzătoare și printre spinii și scăieții pustiei, hrănind turma socrului său. Și abia după 40 de ani începe Dumnezeu să-l ridice. Și Moise a trebuit să învețe în lecția smereniei. Nici David n-a fost ocolit. L-a luat Dumnezeu pe David direct să-l facă împărat? Păi normal, era așa să fie, nu? Că doar a venit Samuel în casa lui Ișai și a zis, o, ăsta-i! Domnul i-a făcut de cunoscut, l-a uns cu un dărem. Dar nu i-au pus imediat coroana pe cap. David a trebuit să meargă mai departe, să păzească oile, să lupte cu leu, să lupte cu ursul, să lupte cu orice alt animal răpitor ar fi venit să fure din oile tatălui său și a stat acolo până într-o zi, când în vara terebinților s-a dat bătălia. Și taică s-o a smerit. Ori trecut toți frații lui mai mari și nici nu m-a chemat să vină de la câmp acasă când profetul a fost acolo. Lasă, ăsta-i mic, e acolo cu turma. Și când profetul a zis, dar chiar nu mai ai niciunul, mai am unul, nu facem nimic până nu vine și ăsta. Era desconsiderat, însă ceea ce e desconsiderat în ochii oamenilor crește și capătă valoare în ochii lui Dumnezeu. Mic în ochii omului, dar mare în ochii Domnului. Slab în ochii omului, dar tare în ochii lui Dumnezeu. Înțelepciunea lumii considerată nebunie în fața lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu considerată de multe ori nebunie în fața lumii. Două noțiuni invers proporționale. Și acum vă întreb eu, care ați vrea să primeze? A lui Dumnezeu sau a lumii? Tăria lui Dumnezeu sau tăria noastră? Bogățiile spirituale ale cerului sau ale noastre? Dumnezeu întotdeauna când vrea să folosească pe cineva, îl zmărește. Apostolul Pavel făcea parte din Sanhedrinul evreiesc, era cel mai înalt for de judecată și conducere a poporului iudeu. Și aduceți-vă aminte când Dumnezeu l-a chemat, l-a zmerit și pe Pavel. A trebuit să-și pună mâinile Anania peste el și să-și capete vederea. Nu numai atât, 14 ani a stat în Tarsul Cilicii, marele teolog care a învățat la picioarele lui Gamaliel, cel mai mare maestru a vremii. A trebuit să stea undeva în Tarsul Cilicii, în casa tatălui său, până când și-a dus Barnaba aminte de el. Barnaba care nu avea nicio pregătire și a zis, hai Pavle că te cheamă Dumnezeu, hai să lucrăm împreună. Și și-a început ucenicia de acolo, ca în final să poată spune, cunosc un om care a fost răpit până la 3 ceruri, că a fost cu Duhul, că a fost cu trupul, nu știu, dar știu că a văzut lucruri acolo pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit. Ioan doar mai poate să spună în Noul Testament ceea ce spune Pavel. Și Dumnezeu l-a zmerit și pe Pavel, ca după 14 ani să înceapă să-l folosească. Ce interesant, la Dumnezeu regula e regula și nu face excepție cu nimeni. N-a zis, voi să fac excepție cu tine că ai crescut în castelul lui Faraon. N-a zis, hai David că totuși ai fost uns și pe tine te promovezi așa direct. Nu! N-a zis, Pavle, vii din Sanhedrin, ai revelații probabil nu numai din partea mea, ci și din interpretarea scripturilor, că doar asta ai învățat și te-ai pregătit și știi cum să înțelegi scripturile, hai că te pot folosi altfel. Nu, nici cu Fiul Său n-a făcut excepție, nici cu Domnul Iisus n-a făcut excepție. Înainte de a fi Domn și Mântuitor, Fiul lui Dumnezeu s-a despărțit din Trinitate, a coborât în lumea noastră, s-a întrupat, s-a făcut om, a luat asupra lui toate neputințele, toate durerile, toate poverile. El a suferit ca și noi frigul, a suferit ca și noi setea, a suferit ca și noi durerea și l-a trecut, dacă vreți, prin procedeul acesta, prin regula asta. Când toată lumea îl vedea mic, când toți îl vedeau slab, când unii credeau că s-a terminat cu el, era marele învingător. El era Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și Dumnezeu vedea etapă cu etapă și pas cu pas cum procesul mântuirii se desăvârșește prin Fiul Său Iisus Hristos, slăvit să fie numele Său. Noi așa că de multe ori nu înțelegem de ce ne trece Dumnezeu prin anumite situații. Fraților, am trecut de atâtea ori prin unele situații și nu le-am priceput. Și poate nici alții nu le-au priceput. Ne uităm unul la altul și zicem, s-a terminat și cu ăsta. Și Dumnezeu zice, nu, în cobor ca să am de unde înălța. Îmi smeresc că vreau să mă folosesc undeva de el. Are Dumnezeu metodele lui. Și de smerenie nimeni n-a murit niciodată. De mândrie însă o mulțime. Știți ce e smerenia? Atitudinea umilă, respectoasă, comportare modestă, plină de bună voință, evlavie și o zdrobire a mândriei. Asta e definiția smereniei în dicționar. Și Domnul zice, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima, cele două coordonate ale slujirii, cele două coordonate a omului de tip spiritual. Cele două coordonate a celui ce pricepe taina lui Dumnezeu și căruia Dumnezeu îi descopere taina lui. Cele două condiții necesare și suficiente pentru a pricepe lucrurile mari și minunate a lui Dumnezeu este blândețea și smerenia. M-am oprit prima dată la smerenie și vreau să vă spun că smerenie însemnează o atitudine umilă, un cap plecat în jos, o înțelegere că nu suntem nimic și că suntem trecători în lumea aceasta, că toată gloria și toată slava este a lui Dumnezeu, că trebuie să avem o atitudine respectuoasă atât pe orizontală cât și pe verticală, că trebuie să avem un comportament modest și plin de bunăvoință, să fim oameni evlavioși, să ne zdrobim mândria, pentru că asta ne chinuie cel mai mult. Parcă aud pe psalmist când zice în psalmul 19 cu versetul 13, păzește, Doamne, pe robul Tău de păcatul mândriei, ca să nu stăpânească peste mine, că atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Să nu stăpânească peste mine, că de încercat pe toți ne încearcă. Îi încearcă și pe păstori, îi încearcă și pe dirijori, îi încearcă și pe cântăreți, pe fiecare ne încearcă. Și David era conștient, dar zicea să nu stăpânească, s-o pot respinge dacă e cazul. Pentru că mândria, știți ce este? Locomotiva care trage o mulțime de vagoane a altor păcate. Un om mândru, rar ori se întâmplă să se oprească la primul pas, are o mulțime de păcate și mizerii în spatele lui. Trăim într-o vreme și într-un timp când oamenii mândri îi întâlnim la toate colțurile. Trăim într-un timp și în tablou vremii, oamenii mândri îi găsim pe toate treptele. Uneori oamenii mândri îi găsim și în structurile bisericești. Vreau să vă spun că în lecția smereniei trebuie învățată de la Domnul Iisus Hristos. El zice, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Sunt cele două coordonate a pricepe tainele lui Dumnezeu, blândețea. Să fim blânzi, un duh blând și liniștit, e de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Podoba voastră să nu fie podoba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea descure de aur, zice apostolul, ci să fie podoba ascunsă a inimii, care stă într-un duh blând și liniștit, care e de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Să fii blând, să fii caracterizat prin blândețe, să fii într-adevăr ca Iisus, dar să fii și smerit. A fi smerit înseamnă a elimina mândria din viață, a elimina iuțimea din viață, a renunța la orice manipulare. Și trăim în vremea când, începând cu marii conducători al lumii și terminând cu cei mici, toți manipulează. Manipulează pe fond psihologic, fac făgăduințe, încearcă să vină cu discursuri bine pregătite, încearcă să influențeze într-un fel sau altul masele sau pe cei ce îi înconjoară. Omul smerit renunță la manipulare, renunță dacă trebuie și la pretenții. Asta înseamnă smerenie. A fi blând însemnează a fi răbdător, a fi modest, a fi plin de dragoste, a fi matur și a dovedi că în toate ești gata să accepți și să treci peste tot ceea ce constituie obstacol în apropierea ta de Dumnezeu. Lipsa de smerenie este înlocuită întotdeauna cu mândria în viața unui om. Un om care nu știe să se smerească, fiți sigur că este un om mândru. Și ăsta trage după sine și are în spatele lui, așa cum spuneam, o mulțime de păcate. Vreau să vă dau doar trei cazuri din Biblie. Nebucadnețar se plimba pe zidurile cetății și zicea, o, nu este Babilonul, Babilonul cel mare, pe care eu, Nebucadnețar, l-am zidit ca în loc a șederii mele împărătești? Mândru, eu l-am făcut, eu l-am zidit, aici șederea mea împărătească, nimeni nu-i mai presus de mine. Doamne, câtă mândrie! Și în momentul acela, Dumnezeu l-a lovit pe Nebucadnețar, i-a fost luată împărăția, 7 vremi au crescut unghiile la el și a petrecut cu păsările cerului și cu fiarele câmpului undeva în sărbăticie, mărturisește cuvântul Domnului că până i-au venit mințile la loc. Când i-au venit mințile la loc, primul lucru l-a lăudat pe Dumnezeu și a înălțat pe cel preanalt. Prin asta cunoști când la om îi vine mintea la loc. Când începe să laude pe Dumnezeu, să glorifice pe Dumnezeu, să recunoască totputernicia lui Dumnezeu. Până când omul nu laudă pe Dumnezeu, nu recunoaște totputernicia lui Dumnezeu, nu vede în Dumnezeu Creatorul cel mare și Stăpânul cel puternic, nu vede ceea ce a zis Iov, Doamne, știu că Tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale. Până un om nu ajunge la concluzia asta, nu i-a venit mințile la loc. Dumnezeu pentru omul ăsta nu are decât o singură expresie. Expresia care a avut-o pentru cel din Luca 12. Nebunule, chiar în noaptea aceasta ți-au înapoi sufletul. Și tot ce ai adunat, cui va rămâne? Ce ziceți, care ar fi apelativul cu care v-ar striga Dumnezeu sau m-ar striga Dumnezeu dacă ar trebui să mor la noapte? Nebucadnețar, atunci când a început să se reabiliteze și au venit mințile la loc, a început să înalțe și să laude pe Dumnezeu. Ăsta e semnul apropierii de Dumnezeu, când lăudăm și îl slăvim. Mi-aduc aminte de un alt om. Era așa de încântat, îi plăcea nu să țină predici, să țină discursuri. Unii în predici, pentru că cred ei că se ascultă în tocmai ca și cocoșul de munte. Se spune că atunci când cocoșul de munte cântă foarte ușor îl pot vâna, pentru că e așa de încântat de vocea lui că nu-l interesează nimic ce se întâmplă în jurul lui. Dar în rest este o vietate foarte sensibilă și aude orice zgomot. Însă vânătorii, dacă vor să învâneze, stau lipiți de pământ și numai când el dă drumul la voce, atunci îl țintesc și lovesc. Și cântând, trece din viață la moarte. Cam așa trec unii pocăiți, cântând, predicând, pentru că se ascultă ei pe ei. Și ce trist că nu se vede Dumnezeu și nu se aude Dumnezeu și nu este cunoscut Dumnezeu în lucrarea lor. Irod a fost unul dintre ăștia. A ținut un discurs pompos și tare a plăcut că publicul prezent acolo a început să aclame și să strige glas de Dumnezeu, nu de om. Și în momentul acela Dumnezeu l-a lovit. Și atât de puternic a fost lovitura, pentru că Dumnezeu zice, slava mea este a mea și nu o dau altuia. Dumnezeu nu își împarte slava cu nimeni. Și poporul a pus semnul egal între Irod și Dumnezeu, glas de Dumnezeu, nu de om. Și în momentul acela vermii l-au mâncat, pentru că și-a însușit aprecierile și laudele celor ce aclamau. N-a fost el vinovat de ceea ce a strigat poporul, a fost vinovat că a acceptat ceea ce poporul a aclamat. Aici a fost tristețea. Nu uitați, suntem un abure, suntem o adiere de vânt, suntem un fir de iarbă, suntem coliba unui păstor care se mută de la un sezon la altul, suntem o umbră, suntem un sunet și atâtea comparații mai zburătoare și mai fulgerătoare unele ca altele pentru viața aceasta pământească le găsim în Biblie. Irod și-a trebuit multe. Pilat și el s-a încrezut și a zis, mie nu-mi răspuns când l-a judecat pe Domnul Iisus Hristos, nu știi că am putere să te condamn și am putere să îți dau drumul? Și ce a zis Domnul? Băi, Pilate, câtă dreptate ai, hai că mă pun bine cu tine, scapă-mă de ăștia. No, a zis, n-ai avea nicio putere dacă nu ți-ar fi fost dată de sus, dacă nu ți-ar fi fost dată de Tatăl meu. N-avem nicio putere dacă Dumnezeu nu ne-o dă. N-avem putere să ne ridicăm în capul oaselor în fiecare dimineață. N-avem putere să ne câștigăm pâinea cea de fiecare zi. N-avem putere să supraviețuim încercărilor și necazurilor. N-avem nicio putere dacă nu ne este dată de Tatăl de sus. slăvit să fie Domnul, pentru că împreună cu lucrurile mari, descoperite nouă pruncilor, ne dă și putere mare și noi suntem mai mult decât biruitori în numele Domnului Iisus Hristos și mergem din putere în putere. Puterea este a Lui, dar îl slăvim că ne lasă să mergem pe urmele Lui, ne deschide drumul și ne face părtași la biruința Lui. Învățați de la mine că eu sunt blând, a zis Domnul și smerit. Domnul Iisus Hristos este modelul smereniei. Mi-aduc aminte de un apostol, apostolul Petru, care la un moment dat a pescuit în partea dreaptă și 153 de pești mari a prins în mreajă în corabie și n-a zis: bă, ia uitați-vă, Ioane, Iacobe, Alfeu, haideți să vedeți câți pești am prins. Da, de unde, n-a zis treaba asta, n-a zis. Când a văzut cât de mare e miracolul și când a văzut puterea lui Dumnezeu și când a văzut ce experiență are cu Domnul Iisus Hristos, a zis: Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Atâta se vedea de mic, atâta se vedea de neînsemnat. Are cineva curajul să spună: Doamne, mi-ai dat și astăzi pâinea și mi-ai mai dat o zi pentru că am meritat? Are cineva curajul acesta? Are cineva curajul de seară să plece genunchii lângă patul lui și să zică: Doamne, ai fost cu mine în această zi, dar și eu am fost cu tine. Am meritat să mă ajut, că și eu te-am slăvit pe tine. Un om sănătos nu poate să spună asta. Un om sănătos nu poate să spună decât ceea ce a spus altădată Petru: Doamne, sunt un om păcătos. Însă ce este frumos și vestea bună este că Fiul lui Dumnezeu a venit să caute și să mântuiască ceea ce era pierdut. Și Pavel zice, dintre care cel din tâi sunt eu. Apostolul Pavel este modelul smereniei. După ce el în 1 Corinteni, capitolul 15, vorbește despre arătările Domnului Iisus Hristos și înșiruie în lista și vorbește și de cei 500 de frați deodată. Așa mult îmi place când Pavel se zmerește și zice: după ăștia toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Eu nu-s vrednic să port numele de apostol, avea să spună Pavel, pentru că am prigonit biserica lui Iisus Hristos. Se vedea mic, se vedea nevrednic, se vedea o stârpitură. Noi ce suntem? În ochii noștri suntem mici. În ochii noștri suntem slabi. În ochii noștri, uneori trântiți. În ochii noștri, o ceată de învinși. În ochii lui Dumnezeu însă, răscumpărat în jertfa Fiului Său, mărit să fie numele Său. Amin. Să privim la El. Este modelul nostru, pilda blândeței și a smereniei, să-L binecuvântăm că ne-a descoperit taina mântuirii și că noi ne bazăm pe făgăduințele Lui. Făgăduințele noastre pot să cadă, promisiunile noastre se pot uita, ale lui Dumnezeu niciuna însă. Tot ce spune El este aceeași, pentru că din veșnicie în veșnicie El este Dumnezeu. Mărit să fie El. Amin.